galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca ah bisha janaayo waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan sannad kadib amarkii madaxweyne trump ee hakinta qaxootiga, waa sidee xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah dadkii uu amarkaasi saameeyey.
markii dharkii diyaaradda intaan xiranay aniga reerkii aan isdiyaarinay oo saacaddana maraysa 7-9 saac oo ilaboorka naloo soo qaadi rabo, baadana aniga ii yeeray waxaa la yidhi adiga faadumo ma baxaysi, email baa soo dhacay, safuuradka maraykanka baa wiilkaaga uu gaaray lixii tobankiisii shalay buustantay, qoladaasa hadda kugu dhagtay, adi safarkaaga uu baaqanaya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
burhaanta faalku leeyahay ninkaan badan nin daamooge baadin aan ruu sheegaynin yay badowdu moodaaye buruudka iyo awtaaddu waa badatamayaan.
waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha galmudug, xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 33 ruux ayaa ku dhimatay 2 weerar oo loo adeegsaday baabuur bam lagu soo xiray oo talaadadii shalay ka dhacay magaalada benqaasi ee dalka liibiya. gaariga koowaad ayaa ku qarxay bannaanka masaajid ku yaalla xaafadda Al-Salmaani. qarax labaad oo lala eegtay boolis iyo dad gurmad ah ayaa dhacay 30 daqiiqo kadib qaraxii hore. howlgalka qaramada midoobe ee liibiya ayaa cambaareeyey weerarkaasi. qaramada midoobe waxay carabka ku adkaysay in weerar loo geysto rayid uu xadgudub ku yahay qaanuunka caalamiga ah ee bani aadamnimada. ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda mas-uuliyadda weerarkan. xaaladda liibiya ayaa qasantan iyo markii awoodda xoog loogaga tuuray madaxweynihii waqtiga dheer dalkaasi soo xukumay ee mucamar al-qadaafi, kaasoo la dilay sanadkii 2011.
ugu yaraan 1 qof ayaa dhintay, halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Jalalabad ee bariga dalka Afghanistan maanta kadib markii maleeshiya hubaysanay ay weerareen xafiiska hay-adda caalamiga ee Save the Children. Ayatullaahi Qoyaani oo afhayeenka maamulka gobolkaasi ayaa sheegay in koox raga oo hubaysan ay qabsadeen dhismaha hay-adda kadib markii qof isi soo miidaamiyey oo gaari wataahay uu isku qarxiyey albaabka dhismaha xarunta Save the Children. ciidamada ammaanka ayaa iska hor imaad uu muddo dhex marayay maleeshiyaadkan koor intii uusan soo gabagaboobin weerarkaasi, markaasoo ciidamada amnigu isku gadaameen xaruntan. qof goobjooga ah oo lagu magacaabo Sayid Axmed ayaa sheegay inuu arkayay gaari Toyota Corolla ah oo u sii socota dhanka albaabka xarunta Save the Children, wax yar kadibna uu arkay gaariga oo sii qarxaya. 3-4 ka mida kooxaha weerarka soo qaaday oo xiran dharka ciidamada ammaanka ayaana gudaha usii gala dhismaha. daalibaanka Afghanistan ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda weerarkaasi.
in ka badan 50,000 oo ruux ayaa laga daadgureeyey deegaanada u dhowdhow buurta Mayan ee dalka Filibiin, halkaas oo talaadadii uu ka qarxay folkaano. machadka darsa folkaanaha ee dalka Filibiin ayaa sheegay in awoodda folkaanaha buurta Mayan uu dibadda u soo saaray dhagxaan waaweyn oo dhimbilo ah iyo qaac ilaa iyo 600 mitir u gaaray hawada sare. machadkan ayaa sare u qaaday feejignaanta halista ka dhalan karta folkaanaha. wuxuu ku taliyey in khatartiisa ay gaari karto dhul gaaraya ilaa iyo 8 kilomitir, sidaasi daraaddeedna ay tahay in dadka laga daadgureeyo. buurta Mayan ayaa 300 kilomitir u jirta magaalada Manila ee caasimada dalka Filibiin, waxay ka mid tahay 22 buurood oo caan ku ah folkaanaha dalkaasi.
senatarada Maraykanka ayaa talaadadii afkaaro kala gedisan ka dhiibtay waxa uu noqon karo qorshaha socdaalka ee kongareeska soo saari doona kadib markii maalin uun ay kasoo wareegatay markii la fasaxay hawsha shaqada Maraykanka. senatarada ayaa ballan qaaday inay difaaci doonaan soo galootiga da'da yar iyo inay soo kala adkeyn markaasi adkeyn doonaan ammaanka xadka. hogamiyaha aqlabiyadda xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa u sheegay wariyasha inay bilaabi doonaan wadahadalo xasaasi ah. Isniintii ayuu McConnell sheegay in sanadka uu qorsheynayay in ay ka hadlaan sharci diiradda saaraya xaaladda caruurta soo galootiga ee iyagoo yaryar dalkan Mareykanka la keenay, kuwaasoo aana sharciya haysan. Labada xisbi ee ugu weyn Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan sidii laga yeelayo ama waxa laga sameynayo ku dhawaad 700 oo kun oo ruux, kuwaasoo si sharci darro ah Mareykanka lagu soo geliyay iyagoo caruur ah.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu xalay soo gabagabeeyey safar 2 toddobaad ah oo uu ku tagay gobollada waqooyi bari ee bartamaha Soomaaliya, ayaa shalay lugtii ugu dambeysay safarkiisa. Waxa uu ku tagay magaalada Hobyo, halkaasoo mashaariicdii uu dhagax dhigay ay ka mid ahayd dekedda magaalada Hobyo. Dadweynaha Hobyo ayaa sheegay in dhismaha iyo dib u furista degmada ay muhiim u tahay, wax weyn ay ka beddelayso nolosha dadka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugan magaalada Hobyo.
Inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu shalay si rasmi ah u dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada Hobyo ee gobolka Mudug, haddana qaar ka mid a dadka ku nool Hobyo ayaa aada u soo dhaweeyay hirgelinta dekaddaasi.
Anoo ehtikiisiban aad iyo aada u faraxsanaa dekadda dhaxdhigta.
Qaybaha bulshada qaarkood ayaa qaba in dhismaha dekadda ay tahay mid hididiila gelinaysa shacabka Galmudug, sida uu sheegaya Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ka mid a dadka aadka ugu qanacsan dhismaha dekadda Hobyo.
Walaa aad baan ugu faraxsanahay, waxayna tusinaysaa waqti badan wax aan sugaynay inay noo hirgaleen maantay. Aad iyo aad baana arintaa ugu faraxsana.
Rajada dadka ka waran ee gobolada Galmudug ku dhaqan,
wallaahi aad iyo aad qiiro aan la malayn karin baa ka muuqatay, oo ay u baahi qabaan dekadda Hobyo iyo wadada gaalkacaya tu Hobyo. In badan bay dadkani dekadda raadinahayeen, aad iyo aad bayna ugu baahi qabaan. Maantana waxaan dareemaynaa mid rajo weyn oo dadku in badan ay raadinahayeen inay noo muuqanayso. Aad baan ugu faraxsana.
Leyla Xuseen waa haweenay muddo ku nooleyd degmada Hobyo, waxa ay ka waramaysaa dareenkeeda.
Maasha Allah, kana aniga kuleyba waan ku faraxsanahay maadaama shalay dekadda naloo dhagax dhigay. Boqolkiiba 90 lama soo koobi kara farxaddayda aniga iyo dad badan oo ku nool degmada Hobyo. Kuleyba waxay noo tahay ku ir horumar inaan hiigsanayno 90% wadamada horay maray inaan gaari doono umaleynayaa sanadyada soo socdo. Muddo badan ayaa lagu taamayay in dekadda Hobyo la dhagax dhigo, markaana waa markii ugu fiicneed la dhagax dhigo dekadda Hobyo. Madaxweynihii Soomaaliya wafdiga uu hoggaaminayo uu dhagax dhigay dekadda 90% lama soo koobi karo farxaddeena.
Hirgelinta dekadda Hobyo waa mid muddo ay ku taamayeen bulshada gobolka, ha yeeshee dhagax dhigii shalay uu sameeyey madaxweyne Farmaajo ayay bulshadu ku laab qaboojisteen. Hase ahaatee, waxaa dowladda iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug looga fadhiyaa bilowga dhismaha dekad ay yeelata degmada Hobyo. Degmada Hobyo ee gobolka Mudug, inkastoo horey ay uga jirtay dekad macmal ah oo mararka qaar ay wax ka soo degaan, haddana dadku waxa ay qabaan in ay helaan dekad caalami ah in laga hirgeliyo degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, degmada Hobyo.
Dhinaca kalena, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo deegaanada Galmudug safar dhulka ah ku soo maray ay ku guuleysteen inay dib u heshiisiin dhex dhigaan beelo xurgufo ay ka dhaxayso oo ku nool Galmudug. Xaaf oo wareysi gaar ah siiyey V O A-da ayaa sheegay in sidoo kale isaga iyo madaxweyne Farmaajo ay isla ogolaadeen in degmada Cadaado ay sii ahaato xarunta baarlamaanka Galmudug kadib markii ay sidaasi codsadeen dadka deegaanka Cadaado. Xaaf ayaa dhinaca kale wareysigan uga hadlay khilaafkii isaga iyo madaxtooyada Soomaaliya ee ka dhashay arrintii muranka Qaliijka. Cabdicasiis Xuseen ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho ku wareystay madaxweyne Xaaf, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida safarkii Galmudug uu guud ahaan ugu soo dhammaaday.
Safarka guul ugu soo dhammaaday alxamdulillah 11 ayaan Galmudug ku dhex jirnay, magaalaba mar kulligood ku wada hoyanay, wada aragnay. Aada iyo aada buu u fiicnaa. Muhimadaha ugu weyn waxay ahayd tii oo arrinta ahlusunnada iyo wixii oo la isku dhex daray oo meeshii caasimadii la tegay, iyo
dib u heshiiseyn hadafka dhan oo madaxweynaha uu aada iyo aada uga shaqeynayay, aada iyo aada isku taxallujiyay kulligayaana aan ku mashquulsanay, waayo si dib u heshiiseyn loo helo, dadka loo heshiisiiyo.
Marka ma kula tahay in dhammaan madaxweynuhu meeluhu marayay dadkiis haystay, hadday noqon lahay dhinaca Xiraale, hadday noqon lahay dhinaca Cadaado, hadday noqon lahay dhinaca Abudwaaq iyo Dhuusamreeba, inuu dadkiis ku soo dhaweeyey oo isku qalbi furay oo ay halkaasi dib u heshiisiin rasmiya ka dhacday?
Walaa walaa, dib u heshiisiin rasmiya runtii way dhacday. Xiraale iyo Cadaado iyada wax saasi ma jirin, waxyaala iska yaro shaalanji ahayd, laakiin waana iska dhammaatay. Laakiin meesha ugu weyn waxay ahayd Xiraale iyo Cabudwaaq oo xoogaa ay nabadgelyadeedu xumayd, laakiin hadda qoyadan aan geynay una sii badin doono insha allah. Waa dadka wax dhex yaaleena waa isugu yaamay odayaashoodii, waa wada aragnay, wax badan baa nooga soo kordhay. Madaxweynuhu runtii si fiican buu ugu soo qancay, uu soo arkay.
Marka beelahan wax kala tirsanaya ee madaxweynaha iyo adigubaad la soo kulanteen, si loo heshiisiiyo dhinaca dowladda dhexe, markaad eegto madaxweynuhu maxay ka codsanayeen? Ma madaxweynuhu wuxuu sameynayay ballanqaadiyo in dowladda dhexe ama ay wax siinayso ama lacago ku yaboohayso ama xilal siinayso si heshiisi ay u qaataan?
May wallaahi, waxba wixii diblomati oo caadiya uu ka hadlayay oo weliba wuxuu ku shardinayay haddaydnaan nabad keenin oo aan nabad la helin horumarin ma helaysaan.
Marka wax ballanqaado madaxweynuhu isagu xilal uu soo ballanqaaday ma jiraan beelaha?
Ma wax xilala iyo waxaas lagama hadlin. Waxaa laga hadlayay dib u heshiisiin iyo nabadayn iyo in horumarin iyo diblomati ay helayaan.
Waa tahay. Dhinaca Cadaado waxaad sheegtay in iyaduna ay ahayd caqabad idin soo wajahday. Sidaan la soconno, dadka Cadaado degani tan iyo markii aad heshiiska la gashay dhinacan halusun, iyaguna way qawadsanaayeen qaabkaad wax u wado, xitaa kamay soo qeyb gelin calemasaarkiinii Dhuusamareeb. Xitaa waxaa dhacday in xitaa ay sheegeen in ayna ogoleyn inaad Cadaado ku noqotid. Laakiin ugu dambeyntii waxaa muuqatay in arintaasi heshiis laga gaaray oo madaxweynihii mar kale ku noqday. Bal arintaasi in yar noo faahfaahi, maxay ahayd xiisadda Cadaado adiga kaasoo wajahday? Sideenaad ugu guulaysateen inaad arintaasi xalisaan?
Wallaahi, arintaas waxay ahayd dee iska maradii meeshii la joogay, dee annagii yaana laka guurina dowladdii iyo waxuuna naloo reebo oo yaana meeqdaa nala dhigin bay ahayd. Ayadiina waa ku guulaysanay oo waxaan hadda aan ballan qaadnay ama aan samayn doonaaba meeshaan Dhuusamreeb iyo Cadaado 7 kilomitir isku jiraan oo wax aada isugu dhow, in hadda baarlamaan kusii yaro shaqeeyo, wasaaradaha qaar kusii yaro shaqeeyaan. Waxyaala horumarno ay maaragtay dalbanayeenna waa laga ballan qaaday in la sameynayo, police stationna iyo xabsiyaal iyo airportka iyo loo hagaajiyo. Waxaasoo dhan waanu ku qanacnay iyagiina, hadda waa wax dhibaata ay kama jiraan. Saaka waan soo marnay, gaman furman ugu soo dhaweeyeen. Intaasna maaragtay waan ku wada hadalnay, waan samayn doonaa insha allah.
Marka waxaad iminka iclaamiseen adigii iyo madaxweynuhuba in Cadaado ay sii noqoto xarunta baarlamaanka maamulkaaga, marka ma dalab iyaga dhinacooda ka yimid baa mise idinkaa u gartay?
Maya, iyaga yii dee waa in maaragtay wixii wax nooga haraan. Marka iyaga dalbaday in fact oo yiri baarlamaanku almeena wax isku xiran asaga ka jiray bal baarlamaanka ha kusii shaqeeyo halkan, ha ku shaqeeyo. Iyadana waanu ka aqbalay.
Intee in leeg baad marka ay sii noqonaysaa inay noqoto xarunta baarlamaanka Cadaado?
Anagu haddii ilaa intii suurtagal, haddii ay noo haboonaato oo baarlamaanka iyo ay nala aqbalaan, anagu waxaa jeclaa inay weligo joogaan. Wasaaradaha qaarkood xataa waa geynaynaa. Wax dhibaata ay ma jiraan, taas caqabad dambe insha allah ma noqonayso.
Marka baarlamaanka galmudugna waa inay arintan iyaguna dhinacooda ansixiyaan, soo maaha in ay Cadaado u aqoonsanaadaan inay noqoto meeshii ay kusii shaqeyn lahaayeen.
Baarlamaanku iyagu iyagu way ku khasban yihiin, waana maaragtay waana ku shaqeyn doonaan. Haddii wax ka soo laabtaana dee waa la arki doonaa, laakiin anagu waxaan ku dadaalaynaa in baarlamaanku lagu sii shaqeeyaan meesha ay sii joogaan.
Waa gartay. Ugu dambeyntii, adiga iyo dowladda dhexe khilaaf baa dhexdiina ka dhashay oo ku aadanaa mowqifkii aad ka qaadatay arrimaha khaliijka ka taagan, laakiin imika waxaa muuqata in adigii iyo madaxweyne isla socoteen oo safarka sidaan arkayniba waqti badan isla qaadateen. Haddii aan dib u milicsano mowqif ahaan, maxaa iska kaa bedelay arintii ku saabsanayd muranka ka taagan khaliijka oo adigu sacuudigaad iyo imaaraadkaad si toosa u raacday, mowqifkaagii ma waxbaa iska bedelay?
wallahi adan aniga khaliijka sidaan u caaday iyo sidii loo taxanay baa kala jaadaha. anugu waxaan u aaday nimanka xoogaa annaga gobolkayga waxoo may tarin sanadihii hore, marka gobollada kale wixii ay tareen oo kale ay la taraan oo maaragtay oo ciidamada iyagoo noola dhisaan xarumo iskuulle iyo waxay dhisaan degmooyinka, shaqo badan bay ka qabtaan, gaadiid bay siiyaan. annagu marka waan qadsanayn, anugu marka meesha waxaan u aaday wax kale ma ahayn, anagu waa qadsannahay dee qeybkaygii dee gobollada kale waxbaa sii sheela annagana wax ayaga la siiya si kala si kale u tirtirtay mooye. anagu wax maaragtay oo gaara aan ka doonayna ma jirto. haddana arrintaas way dhammaatay, waana ka heshiinay dowladda dhexe iyo siyaasadeedana anugu kama weynay.
waatay laakiin heshiiska dowladda dhexe aad gaadheen waa meesheeda mowqif ahaan waa nagii ku wareysanay idaacaddeedu ku wareysatay sheegtay inaad sacuudiga iyo isbahayskan imaaraadka si toosa u raacday, marka mowqifkaasi ma waxbaa iska bedelay?
adan arrintaas gabigeediiba wadabtahay inay iyadii odan iska shuuqday, marka hadda inaan waqti isaga lumino ama sheegna uma baahnin. calaa kulli xaal wixii kastoo jiray waanu ka heshiinay dowladda dhexe, waana ka wada soconaynaa. imaaraad day waxna siinayaan iyo haddii waa wursan karnaa, hadday dowladda dhexe noo soo marinayaan waxba kama qabno, hadday anaga la siiyaan waxba kama qabno, iyo cidii waxna siinaysaba. laakiin arrintii yarayda xoogaa ayaantii falkaa waa joojina, arrintaas way dhammaatay, aan ku heshiinin.
marka mowqifka dowladda dhexe ee ah in ay dhexdhexaad ka yihiin khilaafka carabta ka taagan, ayaad idinkuna mowqifkaasaad dowladda kala mid tihiin?
warka horta lama rabo in wax la hikaaliyo, ma ogtahay waanaga war iga raadise. anagu arrintaasi way dhammaatay calaa kulli xaal, waxaana go-aan qaadanay anagii dowladda inaan wada shaqayno. imaaraadka dowladda u tagtay iyagaa dowladda cadisimeen laftooda way u tagay, madaxweynaha tegay, arrimihii iska ahaa inay dhexdooda inay dhammaatay baan filayaa, iyaga iyo xataa imaaraadka iyo sacuudigaba.
madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geella xaaf oo u warramayay wariyaheena cabdicasiis xuseen cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a washington. toddobaadkan wuxuu ku buuxdaa sanad markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu saxiixay amar madaxweyne kaasi oo si kumeel gaar ah uga hakinaya qaxootiga dejinta looga sameynayo dalkan maraykanka. inkastoo caqabado kala duwan uu la kulmay amarkaasi oo ay maxkamado kala duwan qaarna joojiyeen xilliyada, kuwo kalena ay fasaxeen, haddana waxay tallaabadaasi dib u dhac weyn ku noqotay qorshihii taariikhiga ahaa ee dowladda maraykanka ay qaxootiga ku keeni jirtay waddankan maraykanka. warbixintan waxaan ku wareysanaynaa qaar ka mid ah dadka uu saameeyey amarkaasi madaxweyne iyo sida ay xaaladoodu ay hadda tahay. haaruun macruuf ayaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya.
qaxootiga imanaya waddankan maraykanka waxaa ka mid ahaa kumanaan kun oo qof oo soomaali ah sannad walba oo laga keeno dalka kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo xeryo kale oo ku yaala geeska afrika iyo caalamka intiisa kaleba. faadumo maxamed maxamed waa hooyale shan caruura, waxayna haysatay tigirkii ay ugu soo dhoofi lahayd dalkan maraykanka maalintii ay taariikhdu ahayd 27-kii bishii janaayo sannadkii 2017 oo ahayd isla maalinta uu amarkani ka soo baxay madaxweyne donald trump. faadumo iyo caruurteeda waxaa dib loogu celiyey magaalada dhadhaab kadib markii shaqaalaha qaxootigu ay u sheegeen in wiilkeedu u baahan yahay baadhis dhinaca amniga oo dheeraad ah amarka soo baxay darteed.
markii dharkii diyaaradda intaan xiranay aniga reerkii aan isdiyaarinay oy saacaddana marayso 7 saac 9 saac ila boorka naloo soo qaadi rabo, baa haddana aniga ii yeeray.
waa gartay
waxaa la yidhi adiga faadumo ma baxaysi, email baa soo dhacay sakuuradka maraykanka baa wiilkaaga uu gaaray lixii tobankiisii shalay buursantay, qoladaasaa hadda kugu dhagtay, adi safarkaaga uu baaqanaya. bas markii dambe waxaan dhahay anay ilmahay midba laba cuntada diiday, labada wiilkan uu ku dhagay sakuuradkii kan kalaba cuntadii iga diideen. waxaan dhahay anay ilma buufis ama waan heli ama aan weyna resultment, laakiin hadday ilmaha meesha baahi iga dhintaan ka waran adi arrinteeni u n a loo gudiiyo embrotoction ayla wareegtay oo nairobi. waxaa la yidhi maama maadaama isaan dhacday bahalkan sakuuradkan 6 bilood uu qaadan karaa, sanad uu qaadan karaa, ogow fabarwarina tigil labaadaa la ii gooyeen
si fiican.
marka joog iska laabo
taas ilii keenay wax ila hadla ilaa ay hadda ma hay February 25 aan kaamka ku soo laabtay January 25 noo aliga qaaday waxa la ii qabtay intaas male ilaahan sugaya guriga iska jooga cad
goormaad adigu timid xeradan aad hadda joogto
1991 sidii 4 sano aan joogno Livoitinho 4 sano 94 xagal dheer ma la keenay 2010 ayaa iska keeso dhigay dadka baxtay aan nasiibkan ku jiray ila 2015 intaas la suway wax ila hadlay ma la UN markaan ka baxnay safaarada la isii 2011 bishii 3-aad ee 2015 bishii 10-aad RC soo dhigay imtixaanka RC 2015 bishii 10-aad aan maray haddana KCIS takakuma meel la dhaalay qaaday waxaan maray 2016 bishii 8-aad haddana caafimaad 2016 bishii 10-aad aan maray January falaay iyo soo dhigay waana kaasaa
dadka uu saameeyay amarka madaxweyne Trump ee ku saabsan joojinta ku meel gaarka ah ee qaxootiga waxa ku jira kuwa qaba xaalad caafimaad oo halis ah qaarkood waxay qabaan jirrooyin dhinaca wadnaha ah qaarna waxay qabaan kansar dadkaasi qaba dhibaatooyinka caafimaad waxa ka mid ah Axmed Nuur Xuseen oo 6 sano jira qoyska wiilkaasi waxa loo gudbiyay dawladda Mareykanka si ay dib u dajin ugu sameeyso iyadoo qayb muhiim ah taasi ay ka ahayd xaaladiisa caafimaad waxana wiilkaasi uu qaba xanuun aafeeya shaqada kaliya Nuur Xuseen waa aabaha wiilkaasi waxana uu iga waramay dhibaatada caafimaad ee wiilkiisa haysata iyo sida uu isagu aaminsan yahay go'aanka Trump sida uu u saameeyay rajadii uu ka qabay inuu waddankan Mareykanka yimaado si uu ugu dambeyn daawo ugu helo wiilkiisa
hal sano iyo 8 bilood markuu jiray 18 markuu jiray waxa uu ka bilaabay ilaa waqtigan xaadirka hadda aan joogno 12 jeer baa xerada dadab laga qaaday oo Nairobi Referral Kenyatta Hospital la siiyay markii ugu dambeysay bishii 3-aad ee last year sanadka aan soo dhaafay bay ahayd 65 nagaan buu jiifay isbitaalka Kenyatta ee Nairobi 2013 bishii 8-aad ilaa waqtigan xaadirka inta daawan siya wuuna bararay oo waa marbuu tuubaro wuxuu dhagaa iyo indhaha inta way qarsoomayaan marka daawo joogtay oo marne ay dhakhaatiirtu sheegeen hadii long time waqti dheer hadii la qaato dhikar keenayso daawadaas uu qaataa ilaa hadda 5-taasna daawadaas lagu wadaa ilaa haddana wax laga hayo malo daawada dalka uu jeedo bilo Mareykan ninku qabsaday ninkan odayga ana Mareykan baa la siiyay waa marba liiga bedelo safaaradda Yurub la siiyay Ingiriiska la siiyay Ingiriiska hadana wuu soo weeyay waa la soo celiyay Mareykan baa marba lagu soo celiyay
waay muxuu qabaa wiilku muxuu qabaa ba dhakhaatiirtu ku dhahay
muxuu qabaa bay dhahayaan daawadina way ka badatay waqti dheer baa la daweeyay wadnihiina waxba u dhintay xanuun asalkiisa la dhakhaatiirta garan kartay nofotoxin nam la dhahu qabaa laakiin kiyuunka daaweynta faraha badneed ee waqtiga dheer lagu sameeyey baa problem ku keentay haddana
waa gartay marka hadalkii ugu dambeeyay dhakhaatiirtu ku siiyeen muxuu ahaa xaaladiisa caafimaad ee muddada dheer maxay noqon kartaa suu noqon karaa xaaladiisa ta ilaahay waa halkeeda
waa sidaa dhakhaatiirtu ay leedahay uu daawo helo oo wadamada horumaray uu tago uu ka bogsado waa laga yaabaa ugu dhahayn dhakhaatiirta
haddii kalena
waxa weeye inuu ku tagay u dhowdahay la yiraahdeen oo uusan daawo helin dawada afrika taalo waxa ka tarmaysa waa dhakhtar casri uu rabaa bay ugu dhahayn iyo dalab maalintaan
waa gartay marka arrinta go'aanka Trump baa loo joojiyey iyo midna idimaysan dhihin markaa kadib
lama ayaa dhihin laakiin way muuqataay oo dee waxa la wixii maxaa la dhan jiray sidoo kale ahaa keligayga ma ahee wixii oo dhan bay saamaysay wax ka dhaqaaqana ma lahan wadamadii kale ee wax qaadanayay qudhigoodu asagaa ugu awood badnaa ee waddanka adduunka dhan buu haystay xeryahan oo dhanna qaxootiga 180 asagaa qaadan jiray hadda waxna ma qaatay
dadka qaba xanuunka kansarka waxaa ka mid ah gabadh lagu magacaabo Nimca Maxamed Nuur oo 5 sano jira dhakhaatiirta iyo waalidka gabadhaasiba waxay v o a u sheegeen inay dhimanayso haddii aysan daaweyn ka helin wadamada casriga dhakhtar hore uu la soo shaqeeyay gabadhaas xilliga ay ku sugnayd dhadhaab oo lagu magacaabo Aadan Xasan ayaa v o a u sheegay in cudurka ay qabto Nimco uu yahay mid 180 la daweyn karo haddii ay daaweyntaasi weydana ay xirmayso shaqadii jidhkeeda ayna dhiman karto Muuna Xasan Cali oo 70 jira xilligan waxay qabtay xanuunka wadnaha tan iyo intii ay da'deedu ahayd 9 sano jir dhakhaatiirta qaramada midoobay ee ku sugan dhadhaab waxay siin jireen daaweyn u fududeysa xaaladeeda caafimaad oo ay qaadanaysay ilaa intii ay ka soo gaadho 25 sano jir haatan waxay ka walaacsan tahay xaaladeeda caafimaad sida ay noqon karto kadib markii ay joojisay daawadaasi qaramada midoobay waxay kiiskeeda u gudbiyeen dawladda Mareykanka si dib u dajin loogu sameeyo. Ilaa haatan iyada labadeeda caruurta iyo sayigeeduba waxay sugayaan in dib u dajin looga sameeyo dalkan Mareykanka.
Sidibaakiran bay dhahaan wadnaha iyo beerka u dhexeeya dhinaca beerka shee dhinaca wadnaha shee sidibkaasa daawo u baahana dhahan dalkan wax lagaagama qaban karo waa ina dalka dibadihiisa aad ah.
Yaa ku yiri sidaas?
Kuwa caafimaadka halkan jooga ayaa ii gudbiyeyey anta.
Goor maa lagaa helay xanuunkan?
Xanuunkan anigoo 9 sano jira ayaa la ii sheegay baaritaan ay sameeyeen. Inta hore daawon baa iskaka qaadanaya markaan reysan waayana ka dambe kombiyuutaraa la isaaray mareega la geeyey ka dambe ay igu sheegeen waxaa ii gudbiyeyey anta.
Xagee lagu geyn bay ku dhaheen?
Markaas waxay dhahan wadanka ku qaato oo lagu bandhigo unbaa ku qaadayo sidaxdeed gudaheedna waa ina dhaqsad caafimaadkaaga waa agensi ina lagu qaadaan rabo seerta way iga reebeen ana xaanqaba xaas baan ahay ani iyo walaadkayga bisaan ahayn way isku kaaya barantiiskanaga waa lagu dejinayaa way dhahan markii nasiibkiisa ilaah ugu aadiyo maraykanka ay qaato. Markaasaa waxay dhaheen maraykan markuu i qaatay waxay ahayd 2017 bishii koowaad bishan bisheeda waxaana ahayd amalaa markii ayada la doortay madaxweynaha Trump kiiskii marka degdeg ahaa ee agentigaa sidaba sana kale.
Marka caafimaadkaagu waa sidee adiga?
Caafimaadkaygana waa xanuunkaasi laho.
Marka isbitaal iyo maad u gashaa ma lagu soo boodaa marka qaarkood saad u nooshaa wax yar iga sheeg.
Marmar qabatiin ahaan baa laga qabtaa marmar waan dhici oo qof doorsoomayaan ahay marmarna waxaan ahay waxba isu kii istaagaya ilmaha ma saaxibin dhan maba dhaqaatiin kare.
Markii ugu dambeysaad dhacda goor ma ahayd?
Markii ugu dambeysaan dhaca waxay ahayd bishii hadda laga tiraa
marka
sawirisaan umaleyno bishan sengare
waa gartay. Marka see lagu qabtay?
Qof xamilana waa anaa deenoo marka hore xanuunkala xamilnaan uurkana wuu iisii dheeraa xamli qolyaha xataa kuwa caafimaadka markii dambe waxay ii sheegeen inuu magaraacayga i zaa-id sii noqda.
Waa gartay marka cisbitaalkaa lagu geeyey?
Waxaan tagay isbitaalka anaa tagay waa la geeyey.
Dhakhaatiirtu maxay ku yidhaahdeen haddii lagugu daweyn waayo wadan ka baxsan meeshaad joogto maxaa kugu dhacaya ku dhahe?
Waxba ma ii sheegnay waxba maynu dhihin xataa kugu dhacaytoona waxba ma dhihin irbada ay isiin jireen oo brotecta ah irbadihii waagi hore waan qaadan jiray markaan 2020 iga jiisiyey.
Waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta Mareykanka ee safaaradda iyo qaxootiga ilaa haatanna waxaynu ka sugaynaa jawaabahooda ku aadan sida amarkii ka soo baxay madaxweyne Trump uu u saameeyay dadka qaxootiga ah gaar ahaan kuwa qaba baahida caafimaad ee degdega ah. Hase yeeshee madaxweyne Donald Trump markii uu sanadkii hore soo saaray amarka ku saabsan qaxootiga waxa uu sheegay inuu tallaabadaasi u qaaday si uu dadweynaha Mareykanka uga badbaadiyo weerarada argagixisada ah ee ay geysanayaan muwaadiniinta ajaanibta ah ee soo gala waddankan. Waxa uu sheegay in ujeedada uu tallaabadan u qaaday ay tahay in joojinta bixinta fiisooyinka la siiyo dadka ajaanibta ah ee soo galaya waddankan ay qayb muhiima ka qaadan karto ogaanshaha dadka xiriirka la leh argagixisada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in dhowr qof oo ku dhashay waddamada dibadda ah ay ku lug lahaayeen falal argagixisa, waxaana uu tusaale u soo qaatay weerarkii bishii Sebtembar 12-keedii sanadkii 2010. Trump waxa kale oo sheegay in Mareykanku ay u badbaadiyaan dadka muwaadiniinta ah in laga shaqeeyo sidii loo xaqiijin lahaa in dadka waddankan soo galaya aysan ahayn kuwa cadaawad u qaba dalkan iyo mabaadiidiisa. Waxa uu sheegay in Mareykanku aanay u ogolaan doonin waddankan inay soo galaan kuwa aan taageersanayn dastuurka waddankan iyo sharcigiisa. Waxa uu sheegay Donald Trump inay tahay mas-uuliyad isaga saaran inuu ka hortago kuwa ka faa'iideysanaya sharciyada socdaalka si ay dhibaato ugu geystaan waddankan iyo dadkiisa.
Haruun Macruuf ayaana warbixintaasi soo diyaariyey soona jeedinaya. Halka aad kala socotaana waa VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Wasaaradda amniga ee dalka Kenya waxay sheegtay in dib loo furi doono 5 iskuul oo ku yaala tuulooyinka ku teedsan xuduudda dalkaasi uu la leeyahay Soomaaliya kadib muddo 5 sano oo ay xirnaayeen cabsi dhinaca amniga ah oo laga cabsi qabay weerara Al-Shabaab ay ka geystaan gobolladaasi daraadood. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shir.
wareegtadan kasoo baxday wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya ayaa sheegayso in ilaa iyo 5 iskuul hoose dhexe oo ku yaala deegaanka Laamu dib loo furo iskuulladaasoo ahaa kuwo loo xiray qulqulatooyinkii xarakada Al-Shabaab ay ka geysatay deegaanadaasi 2014-kiina ay ahaayeen kuwa albaabada laysugu dhuftay kadib markii macallimiinta deegaankaasi iyo dadka deegaankuba ay ahaayeen kuwa isaga baxay deegaankaasi. iminka dowladda ayaa waxay sheegtay in deegaanadaasi qaybo badan oo ka tirsan ay kooxoreysay kooxda Al-Shabaab oo deegaanadaasi ku dhuumaaleysanaysay. iminkana waxay sheegtay inay ku wargelinaysay dadka deegaankaasi inay caruurtooda dib ugu soo celiyaan 5 sano kadib iskuulada hoose dhexe deegaankaasi ku yaalay. Xirra kala duwan oy la sameysay idaacadda V O A da qaar ka tirsan waalidiinta caruurahaasi dhiganaya iskuuladaasi oo ka gaabsaday in magacyooda iyo maqalkoodaba la shaaciyo ayaa waxay sheegeen inaysan ilaa iyo iminka jirin wax macallimiin oo u soo xaadiray dugsiyadaasi, iyaguna cabsi fara badan ay ka qabaan inay dib ugu celiyaan caruurtooda iskuuladaasi oo ay aaminsan yihiin in 5 sano lasoo dhaafay ahaayeen. Sugway dowladda si iskeeda ay albaabada isugu dhufatay. Guddoomiyaha degmada Laamug Gilbert Kitiyo fulinayo go'aankaasi ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya fulinay ayaa waxa uu sheegay in dhammaan macallimiinta deegaanaasi ka shaqeynay ay tahay inay dib ugu soo noqdaan ayna sii wadaan hawshoodii halkaasi ay ka wadeen walow ilaa iyo iminka go'aan aysan ka soo saarin guddiga macallimiinta qaran ee dalkani Kenya hanaanka shaqaalahaasi dib ay ugu noqon karaan. Guddiga shaqaalaha macallimiinta dalkani Kenya ayaa horaan waxay ku amreen sidoo kale macallimiinta deegaanada xuduudaha dalkani Kenya Soomaaliya ay la wadaagaan inay isaga soo baxaan, taasina waa inta badan waxa macallimiinta dhiiri gelinayay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Kana qaybihii ka hareeray dadena ayaan gudageli doonaa waxa idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobba kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Ugu yaraan 33 ruux ayaa ku dhimatay 2 weerar oo loo adeegsaday baabuur bam lagu soo xiray oo talaadadii ka dhacay magaalada Benghazi ee dalka Libya. Baburka koowaad ayaa ku qarxay bannaanka masaajid ku yaalla xaafadda Al-Salmani. Qarax labaad oo lala eegtay boolis iyo dad gurmad ah ayaa dhacay 30 daqiiqo kadib qaraxii hore. Howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya ayaa cambaareeyay weerarkaasi. Qaramada midoobay waxay carabka ku adkaysay in weerar loo geysto rayid uu xadgudub ku yahay qaanuunka caalamiga ah ee bani aadamnimada.
Senatarada Mareykanka ayaa talaadadii afkaaro kala gedisan ka dhiibtay waxa uu noqon karo qorshaha socdaalka ee uu Kongareeska soo saari doono kadib markii maalin uun ay kasoo wareegatay markii la fasaxay howlihii shaqada ee dowladda Mareykanka. Senatarada ayaa ballan qaaday inay difaaci doonaan soo galootiga da'da yar iyo inay sidoo kale adkeyn doonaan ammaanka xuduudaha. Hogaamiyaha aqlabiyadda xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa sheegay inay bilaabi doonaan wadahadal xasaasi ah. Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa axaddii aanu kasoo gudubnay xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed, isla markaana ku bedelay wasiirkii warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan. Mid ka mid ah khilaafyada soo kala dhex galay guddoomiyihii hore ee gobolka iyo madaxda sare ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay mowqifka maqaamka siyaasadeed ee ay yeelanayso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Duqii hore ee Muqdisho ayaa u ololeynayay in magaalada ay yeelato xuquuqda federaaliga ah ee dowladda. Sabtidii horena baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in go'aanka gaarista maqaamka caasimadda ay tahay awood gaar u ah baarlamaanka. Haddaba ma habboon tahay in Muqdisho ay noqoto maamul goboleed ka tirsan federaalka, mise waxay ku wanaagsan tahay in loo daayo caasimadda dalka? Xubinta dood gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti iigu ah Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ah cilmi baare dhinaca arrimaha bulshada ah kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdi Cadow oo culuumta cilmiga iskaashiga caalamiga ah ka barta jaamacadda Southerton ee dalka Sweden. Akhyaartu mahadsan tihiin. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdinaasir Maxamed Geedi. Cabdinaasir, ma haboon tahay in Muqdisho ay noqoto maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka, mise waxay ku haboon tahay in loo daayo caasimadda?
Marka laga hadlayo horta maqaamka micnaheeda waxa waaye in Muqdisho waa caasimadii, haddana gobolna waa tahay oo ka mid ah gobolada Soomaaliya. Dadka ugu badan ee gobol Soomaaliya ku noolna way tahay. Marka waxa waaye weli dastuurkan wuxuu qeexaa in maqaam loo yeelayo. Maqaamkii weli looma yeelin sababo jira awgooda. muqdishana maanta waxay xaq u leedahay gobolada kale sidii xaq u leeyeen inay maamul yeeshaan. Micnaheeda ma aha maamulkaasi, maamulku waxay noqon doontaa maamul lagu wada heshiiyo la iskula fahamsan yahay. Marka maamul siyaasadeed oo muqdisho ee lahaataa waxay dan ugu jirtaa Soomaaliya dhan aan aaminsan.
Waa mahadsan tahay Cabdinaasir. Isla su-aashan ayaan jeclahay inaan weydiiyo Cabdi Cadow. Cabdi, kusoo dhawow.
Horta marka hore markii la dhaho magaalada Muqdisho maqaam ha loo yeelo, taasa waxay ani waxay ila tahay inay gef ku tahay magaalada Muqdisho, maadaama magaalada Muqdisho ay caasimad tahay, waa inay noqoto meel dhexe oo dadka dhan ay u siman yihiin oo dadka oo dhan ka dhexeyso, waa midda koowaad. Midda labaad, magaalada Muqdisho go-aanka gaaristeeda iyo maqaam u samaynteeda waxaa ka horeyso guddoomiyihii hore ee xilka laga qaaday Kaabid Cabdi in magaalada uu maqaam u yeelo oo taas u doodo. Waxaa ka horeyso in magaalada dadka degan ay soo dooran karaan guddoomiyahooda. Magaalada Muqdisho markay soo dooran karto guddoomiyaheeda iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa markaas kadib waxaa laga hadli karaa maqaamkeeda. Ka hadlidda maqaamka magaaladan waxay u taalaa labada gole oo ah aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka. Dadka dhahaayo aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka ma go-aamin karaan, maxaa yeelay aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka ma go-aamin maamul goboleedyada kale. Waxaa jeclaan lahaa inaan u sheego baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare waxay degiin magaalada Muqdisho. Maxay u degi waayeen Kismaayo, maxay u degi waayeen Boosaaso, maxay u degi waayeen magaalada Garowe, maxay u degi waayeen Baydhabo. Sababta keentay in dowladda dhexe ee deganta magaalada Muqdisho waa inay tahay caasimadii, taas waa inay isla fahmay kow. Tan labaad, iyadoo dagaal ka socda magaalada Muqdisho ee dowladda Turkiga iyo wadamo iyo dad shaqsiyaada Soomaaliya oo dibadda ka imaadeen, intay imaadeen waxay maal gashteen magaalada Muqdisho. Dowladda Turkiga uma maalgelin magaalada Muqdisho in reer leeyihiin ama inay gobol tahay. Waxaa loo maalgeliyey magaalada Muqdisho statuska ay leedahay oo ah ama maqaamka ay leedahay oo ah inay tahay caasimadii Soomaaliya. Soomaali badan waxay aaminsan tahay inay caasimada markay hagaagtay wax dhan hagaagaan. Marka caasimada hadii la dhaho waa la federaaleyna, waxaa laga dhigaa maamul goboleed, laga dhigaa maamul goboleed, hadii laga dhigana saa ogna maamul goboleedyada Soomaaliya kheeraale waxay noqonayaan caasimada reer yeeshaan. Taasna waa waxa diidanahay in magaalada Muqdisho ay noqoto meel reer iyo
qoysyo,
waa inay noqotaa meel Soomaaliya dhan ka dhexeyso, go-aankeedana mid sharciya oo baarlamaanka inuu dejiyo ay noqoto oo baarlamaanka looga dambeeyo.
Cabdinaasir, waa maqlaysaa. Cabdi waxa uu leeyahay Muqdisho waa caasimadii dalka, mana haboona in ay noqoto ama ay ku biirto maamul goboleedyada. Marka adigu maxaa ka dhihi lahayd?
Walaal horto, waxaa fiican in la fahmo maqaam markii la leeyahay, in la fahmo ayaa loo baahan yahay. Ma aha inay wixii reer yeelanayaan. Horto waxaa in laisla fahmo caasimadnimadeedana in dood laga keenaya ma aha. Muqdisho ayadoo caasimad ah, ayadoo micnaha ee Soomaali dhan ee wada joogaan ee wada degan yihiin, ayaa waxaa loo sameynaa maamul iyo nidaam laisla og yahay oo micnaheeda siyaasa doorka siyaasada oo maamulkaas ku lahaana lagada og yahay, xaka canshuuraha iyo dhaqaalaha ee gobolka oo yeelanayo laisla og yahay, markay imaato matalaad, markii la imaato kuraasta ee qaadanaysa Muqdisho laisla og yahay, aqalka sare iyo aqalka kalaha shacabka labadoodaba dowrkii ka lahaanayaan oo kuraastay ka yeelanaya la og yahay. Ayada naftigeeda waxaa laisla qeexaa kuraasta yaa dhiga karo, micnaha waxaa loo in la fahmo maqaamku, in nidaam la fahmo waa mugta yaa kuraasta dhiga karo oo Soomaaliya oo
Soomaaliyashuruudaha
jiri doona dadka oo lagu kala saari doono, because waxaa loo baahan yahay waxa indhi meel kasta saas waay dad waxaa jira deegaan ah, dad waxaa jira oo ku nool meesha.
Waa gartaa Cabdinaasir Balan. Waa Cabdinaasir,
waxa loo baahan yahay in laisla fahmo waxaa soo dhan nidaamkaas, in laisla fahmo
Cabdi aan siino Cabdi
oo laisla fahmo ayaa la
weydiin kartaa su-aasha aad rabtina weydiin Cabdinaasir.
Waxa loo gooni ama aha dad inay sheeganayaan ama dad qaadanayaan ma aha.
Laba su-aal oo kugu soo celiyo. Marka hore waxaa tiri waxaa la qeexaa magaalada maqaamkeeda, waana laisla fahmaa. Kow, su-aasha ka dhalan kartaa xitaa magaalada maqaamkeeda yaa qeexaay horta, yaana xaq u leh inuu qeexo. Ma guddoomiye lasoo doortay oo asigaba lasoo doortay oo dadka ka sarreeya soo doorteen qeexayo, mase dadka shacabka dad ay soo doorteen maqaamkeeda ka hadli karo? Kow waa taas. Midda labaad, waxaa tiri magaaladan kuraasa la dhigaa, kuraasa lagu soo baxa. Waxaa ognahay adoo marka horena sheegay in magaaladan ay reer yeelanayn. Marka kuraas la dhigo, kuraasaha sida loo dhigo degmooyinku waa ognahay, reero aa dego reer walbana meeshay degaana kuraas loo dhigaa, samahan kuraasaas la iska soo doortaa. So magaalada Muqdisho marka hadii la kuraasa la dhigaa, waxay noqonaya magaaladii in ay magaaladii kheer yeeshaan oo reer kuraas dhigtaan oo reerka kasoo baxaan, kuraas dheer iyo reerkaas meeshaas kaga soo baxaan. magaalada muqdisho waa caasimad status fiican leedahay ya status keda waa ina anaga sawirka aragno oo ka weynaado oo ah caasimadnimadeeda in lagu dhaafo ah waxay ka sharaf badan tahay in gobol noqoto gobol markay noqoto oo federaal noqoto ya maamulay haddana su'aalka waxa ayaa go'aanka gaaray odayaal qabiileed oo isku soo aruuriyay tabad ah waxay dhahayaan magaalada muqdisho ay anaga askar go'aankeeda anaga leh
Abdinaasir aan jeclahay inaan su'aashaas weydiiyo Abdinaasir matalaada magaalada Muqdisho maxay kula tahay yaa iska leh ma baarlamaanka mise dadka shacabka magaalada
walaal horto waxaan rabaa saaxiibkay inaan ka saxo federaalka caasimadda naftigeeda qayb ka taa federaalka marka aydan caasimadda micnida caasimadeeda wax kala kuma weynayse xuquuqda ee leedahay unba inay ku heshay rabtaa ayadoo caasimadda xuquuqda kala dadka degan xuquuqda ay rabaan ayay macnaha xaq u leeyihiin inay helaan ayay macnaha aydana rabtaa mana iska hor imaanayaan inay maqaam loo yeelo oo macnaha nidaam ay yeelato iyo inay caasimad ahaato iska ma hor imaanayaan waaba ana waxa aaminsanahay way istaageerayaan su'aal ahaan caasimada adduunka ee federaalka waa la yaqaanaa example hadaan ku soo qaado New Delhi aqalka sare iyo aqalka dhexaba labadooda baarlamaan ay ku leedahay deegaan ay ku leedahay cod wili waxay ku leedahay wili waxa waa magaalada ugu xildhibaanada badan la waxaanu ku heshay populationka uu macnaa shacabka degan tiradooda ayay ku heshay Soomaali dhibka jira waxa waa nidaam lagu kala baxo waxa lagu kala baxaa macnaha xirjijaba lagu kala baxaa Muqdisho dadkeeda hal tirayo qoontada ay helayaan deegaan ahaan ay ku helayaan hal siiyo ani ma dhahay qabiil halasiyo wax ma dhahay waxaan leeyahay dadka deegaanka degan wax halasiyo wixii xaq u leeyeen halasiyo gobolada kale wixii xaq u leeyeen halasiyo su'aashada hadda u soo laab ee ah baarlamaanka ma xaq u leh baarlamaanka door u leeyahay doorku leeyahay waxa waa inuu siyaasadti iyo waxyaabihii oo dejiyo laakiin dadka deegaanka way ka gaabiyeen rudi doorkooda doorkoodu wuxuu ahaa inay arintan dabagalaan macnaha ku riixaan baarlamaanka inuu arintan miiska soo saar oo ka wada hadlo laakiin dadka shacabka deegaanka gobolka Banaadir way ka gaabiyeen madaxdii lasoo dhaafa dhanna way ka wada gaabiyeen kuwa haddana waxay u agtaa in ayagana ka gaabinayaan duruufo badan aa jiro oo aan dhihi karo sababta uu gaabinayaan laba mid waaye mid ugu horeyso ah dad Soomaaliyeed oo arrimaha shaki ka qabo ayaa jiro oo macnaha aaminsan haddii meeshaasaas la yeelo macnaha dada macnaha wax basanaya laakiin ogaada dadka waa inay fahmaan qofka Muqdisho degan haduu gobol kale ka yimid macnaha Muqdisho dadka degan waa in waa la safeeyna waa la qeexa deegaan oo noqona qofka deegaanka noocaas ee Muqdisho degan yahay qof kale gobol ka yimid gobolkaas oo degan laakiin laba meel laba qof laba cod islama yeelanayo qof waa inaad saasad loo fahmaa laba cod qofka islama yeelanayo inuu Muqdisho ka codeeyo halkaasna ka codeeyo mis la yeelana
waa maxsanta gabagabadii doodeena ayaan soo gaarnay min hal su'aal ayaan jeclahay inaan idin siiyo Cabdi ayaan ku hormariyaa Cabdi halka adigu maxaa waragtaa maqaamka caasimadda
magaalada Muqdisho aniga go'aanka gaaristeeda iyo maxaa la dhahaa iyo qaabka yeelanaysay maqaamka yeelanayso ani waxa sida saxda ilaahay waa inay baarlamaanka iyo aqalka hoose loo dhaafo maadaama baarlamaanka iyo aqalka hoose ay ku jiraan dad laga soo doortay gobollada oo dhan iyo qabiilada oo dhan ay ku jiraan iska dhaxarki karaan waxaa dhihilaa in labadaas aqal loo dhaafo inay iyaga soo go'aamiyaan maadaama caasimadda ay tahay dowladdii degantahay sidaas daraaddeed go'aanka gaarista caasimaddana waxaa iska leh baarlamaanka iyo aqalka sare
waa mahadsan tahay isla su'aashaas ayaan jeclaan lahaa inaan Cabdinaasir Maxamed Geedi siiyo Cabdinaasir adigu xalku muxuu ku leeyahay
walaal xalku ugu fiican waa sahlan yahay xalku waxa waaye baarlamaanka sida uu dhaqsiya badan barnaamijka inay keenaan arrinta maqaamka caasimadda ay yeelanayso ay keenaan macnaha miiska soo saaraan kana tala geliyaan dadka deegaanka markii wax aan la qaadanayo dabcan waxaa laga tala geliyaa dadka deegaankana ayagana waxaa loo baahan yahay inay si firfircoon oo garasho leh inay u qeyb qaataan macnaha sameynta oo macnaha maqaamka Muqdisho si fiican u qeyb qaataan dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay doorkeeda ee ku lahayd gobolka ay qaadato si markaas magaalada Muqdisho hadii hadda wax laga qabo waayo markii doorasho soo dhowdahay wax lagama qaban karo baarlamaankan waa qoladii barnaamijkan go'aanka ka qaadanaysa marka labadaas oo la isku daro waxaan aaminsanahay inuu meeshaas ka dhala doono nidaam la isla ogol yahay markaasi wax badanna Soomaalida dhan kusoo kordhi karo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahayeen Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ah cilmi baare dhinaca arrimaha bulshada ah kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdi Cadow Axmed oo culuumta cilmiga iskaashiga caalamiga ah ka barta jaamacadda Southerton ee dalka Sweden. Waxay marti igugu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaaltan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
annu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur, markana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, laba toddobaad ka hor sidaan barnaamij halkan ka baxay ku soo qaaday, xiddiga aqoontu waxay ka mid ahayd kasmooyinka Soomaalidii hore ay ku horumartay. Maantana waa kasmo kale oo iyadana ay indoora ka yaqiineen. Waa faalka oo lagu qeexay inuu yahay farsamo mara awaal ku dhisan, la sheegana in lagu ogaado waxa soo socda ee dhici doona amaba ahaan doona. muraad laga yahay baa faalka loo dhigtaa. cabsi, ruuxa ama deegaanka ku soo korodhay waa loo dhigaa. qof la waayey meel uu ku dambeeyey in la ogaado waa loo dhigaa. xoolo baxsaday in la heli doono, inaan la heli doonin, iyo ambada in laga baadi goobo ku habboon waa loo dhigaa. col duulay, guul iyo guuldarro mid uu la soo laaban doono waa loo dhigaa. guur aad damacday inta aanu guntamin in cirib dambeedkiisa aad wax ka ogaato waa loo dhigtaayo. gabadha reer hebel inay absir kuu noqon doonto iyo in kale ayaa laga toydaa. guga ama dayrta soo aadani aadan iyo abaar midka ay noqon doonaan waa loo dhigaa. haddii lasoo gaabiyo, faalka waxaa loogu irkadaa shar iyo khayr si ogaanshaha arrin kasta oo ku saabsan qofka ama guud ahaan bulsho weynta uu ku dhex nool yahay waxaa timaadada la soo gudboonaan kara. asar ahaan, faalka dhulka ayaa lagu dhigaa. sidaa darteed baa carabta oo ummadaha ku xeel dheer ka midihi ay ugu magacaabaan cilmu raml, oo macnaheedu yahay cilmiga camuudda amaba carada. hase ahaatee, waayo dambe ayaa waxaa la bartay in lagu dhigo tusbaxa, aleesha, kuusha iyo wixii lamida. farsamo ahaan, wuxuu faalku ka koobmaa dhibco 16 bayd u qaybsama, kuwaasoo kale ah kawshad, laaxig, madaxweyne, bayaad, yulqad, guntane, ximre, inkiis, baryaale, cuqle, caansane, garbaraar, dariiq, ayuub, jaamac iyo qoqoble. iyada oo aan loo fiirsan baa faalka dhulka lagu dhigaa. dabadeedna baydadka soo baxa ayaa la isku jarjaraa. 16 bayd oo aan soo xusay ku waliba waxbuu u taagan yahay. guud ahaanna waxay u kala qaybiyaan bayd siciid iyo bayd naxsi, oo loola jeedo bayd qofku u baxaa uu siduu rabay iyo wanaag ka fisho, iyo mid uu ka naxo oo hadduu u baxo uu halhaleel uga allabaryo. haddii la kala qalana, bayd siciid waxaa ah garbaraarka, baryaalaha, madaxweynaha, laaxiga, bayaadka iyo qoqoblaha, halka afyuubka, ximraha, inkiiska iyo guntanuhu ay bayd naxsi ka yihiin. cuqle iyo caynsane labada dhan xumaan iyo sabaanba waxbay ku leeyihiin. jaamac iyo dariiq hadday kuu baxaan mar walba wanaag bay sheegaan. yulkhad iyo kawshadse shar iyo khayr midna ma sheegaan ayay odhan jireen. faaliyuhu isagu markuu doono iskiis faalka waa u dhigtaa. cid kale oo muraad lihi hadday ka duraamatana waa u dhigaa kadib markuu ka ogaado halka uu walwalku ka hayo. marmar baase isagu dhigayaa ama cid kale u dhigyaaba waxaa soo booda waxaan haabka lagu hayn lana filayn. tusaale ahaan, isaga oo u dhigtay amaba loogu dhigay meel heble inuu shaqo fiican ka heli doono iyo in kale, ayaa waxaa bannaanka isa soo dhiga faal sheegaya in toddobaad gudihiis uu dadka aakhiro ku biiri doono. Waa halkii uu ninku ka yidhi kaaf iyo kala dheeri iyo kaan u dhigtayba maaha. Maanse iyo mahamaahba, faalka iyo waxyaabaha la xidhiiraa aad bay suugaanta Soomaalida ugu xusan yihiin. Gabyaa waalibaana siday u badnayd waxbuu ka yaqiin. Allahow naxariiste Sayid Maxamed Cabdillaah Xasan oo hawlihii gobonimo doonka ka sokow ka mid ahaa culimmadii waaweyneyd ee Soomaalida ayaa meelo badan oo gabayadiisa ka mid ah faalka ku xusay. Tusaale ahaan, waxaa jira gabay uu u tiriyey Cali Dhuux oo ay col ahaayeen, kaasoo Tudcu ka mid ah uu ugu dardaarwelinayo uguna sheegayo inuu faal u dhigay kadibna uu cuqla u baxay, sidaa darteedna goor aan fogeyn uu gacan daraawiiseed ku bixi doono. Wuxuu yidhi, waa adiga xidoodaya haddaad goraya cawlowdo, ceelkii dannoodiya haddaad caada kor u dhaafto, casintaada waan kuugu iman meesha iyo ceege, waa lagu camaadaya wadbaa cawga kuu yimiye, cuqla adiga kuu baxay haddaan kuu curaaftamaye haddaad cararto ceeliga badeed, yaa ku soo celini. Allah isagana u naxariistay Salaan Carabi ayaa jeer wuxuu gabay ku canaantay nin ay xigaal ahaayeen oo Cabdillaahi Baashe lagu magacaabi jiray. Dad badan oo ninkaasi maagay kana eed sheeganaya ayaa Salaan u soo dacwooday. Dabadeedna Tuduc ka mida gabay uu ku waaniyey ayaa wuxuu ahaa, hadba talaanu caysh midix nahaad nagu cadhaysaaye, abaal gibina meel uma fadhidid cisiya maamuuse, cuqla miduu u baxay baa tahay, aan caabudayna xada cimrigiisa nimaan laasanayn looma caal helo. Inkastoo walaaltada qaarkood ay xaaraan ku sheegaan, haddana ragga faalka dhigaa culimmana way lahaayeen, waxayna qabeen diin ahaan inuu bannaan yahay, taasoo ay u daliishan jireen xadiis macnihiisu yahay inta wax laga sheego faalka ayaa u run badan. Si kastaba ha ahaatee, maansayahanada qaar ayaa rumaysnaa inuu bannaan yahay, qaar kalena waxay la ahayd in dembi uun laga kororsado. Taana maan ku tusaaleeyo Maxamed Aadan Caws oo Yowole ku magac dheeraa iyo Samatal Baxnaan oo ay isu gebi jireen wixii ay arrimahaas iska yidhaahdeen. Yowle ayaa alaarihiisa middood wuxuu ku faanay inuu yahay nin faalka iyo xidigahaba wax ka yaqaano marka uu gabay maago iyaga la fashada. Markaa buu yidhi, sida oday maluugaha bartay iyo mooradiiyo faalka hadda meesha ii muuqata, yaan mirar ka sheegaaye balaanmariyo maansada ana igu majeertaanabi. Samatar oo sida tixdiisa ku cad isagu rumaysnaa xidigaha oo wax laga sheego iyo faalkuba inaysan bannaanayn ayaa ugu jawaabay, mooradu ma fiicna iyo nin faal lagu majeertaaye mar hadduu maluugaha yaqaan iyo mareeg beerta isaga iyo Fircoon ba isku mida maalin aakhiro eh ansa macalin diin laanahay oo dhigaya mawliida sida Sheekh Muftiya oo cilmiga madar ka sheegaya balaanmariyo maaweeradan maahirkeed ahayb. Ismaan Yuusuf oo maansayahnimada ka sokow ahaa nin diinta Islaamka wax badan ka yaqiin, kutub doorana akhristay, ayaa tixdiisa middood wuxuu ku sheegay faalka oo la dhayalsadaa inay badownimo iyo aqoon darraba tahay. 1900-nadii isaga oo taageerayaashii SYL ka mid ah ayay murmeen rag gumaysi taabac ahaayo ay la ahayd inaan Soomaali weligeed gob noqon doonin, calanna yeelan doonin. Ismaan ayaa dabadeed dhulka faraha geliyey, saa waxaa u soo baxday inay dhab tahay oo gobonimo buuxda uu dalku heli doono, in leegadu ay guulaysan doonto, iyo bisha Luulyo in gumaysigu uu sharaaftiisa guran doono. Wuxuu yidhi, burhaanta faalku leeyahay ninkaan baranin baa mooge baadil aan run sheegaynin, yay badawdu moodaaye buruudka iyo awtaadu waa badatamayaan, hadbana way isbedelin oo mid bay bilicdu raacdaaye bayaadka iyo guntanihii haddii boolka lagu reebay bari weynihii tobanka. سوبارح ومسرحا بلي أن فوقين بالا أرق باب لموغي هاي الميسان كواكا بركضي بيت سعيدي هي بسلول يؤدو وحي صبحا عندو ربوي وحي صبحينا اسمان بي أمرك فرين لقيستي البرهامش كده غنك يهدو ما انت هالكا ينوتو وحينو تضباطك السوء عدنيو كوكالي هدو ايبو ادمو
intaasna dhageystayaal waxaa ku dhamaaday barnaamijka dhaqanka iyo hidaha uu soo jeedinayay Axmed Farax Cali Idaaja markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad
kuuntii waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo suuqa kaliibsiga ciyaartooyda iyo wararkii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa kordhisay lacagta ay doonayso inuu kula soo wareegto ciyaarihanka u dhashay wadanka Gabon ee Aubameyang ciyaarihankaasi uu ciyaaro kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund Arsenal iyo ciyaarihankan ku gurgurisay lacag gaaraysa 4.2 milyan oo ganiga Ingiriiska hase ahaatee arrintaasi gaashaanka ay u daruurtay kooxdu waxaana haatan Arsenal ay lacagtaasi ka dhigtay 50 milyan oo ganiga Ingiriiska walow wali aanay gaarin lacagta kooxdu ay doonayso in ciyaarihankaa ku bisoo ah 23 milyan kooxda kubadda cagta Manchester United waxa ay doonaysaa Wilker Ivory Coast ee qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee nisa wadanka Faransiiska ee la yiraahdo Jean Michel Seri ciyaarahan waa hal iyo 20 jir ku xafara badan oo qaarada Yurub ay doonayaan ayaan wali la ogeyn halka uu ku biyo shaban doono walow haatan Jose Mourinho uu tartanka asoo galay kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxa ay qudareenaysaa sidii ay magaalada Manchester u keenay lahayd Wilker France oo ciyaara kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao ila yiraahdo Laporte ciyaarahan 23 jir ayaa waxa uu noqonayaa laacibyada dhinaca difaaca ka ciyaara ee dunida haatan la leeyahay waxay noqon doonaan kuwada ugu wanaagsan marka la eego qaabka ay kubadda u ciyaaraan la arki doonaa in ciyaarahankaasi uu Manchester City ku soo biiro iyo in kale haatan wararkii ugu dambeeyay iyo natiijooyinkii habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xalayto waxa ay 3-2 kaga badisay kooxda Bristol City waxayna noqonaysaa Manchester City markii ugu horeysay tan iyo macallinka Guardiola markii uu majarahada la wareegay oo uu soo baxdo ciyaarta kama dambeysta ah ee koobabka ay u tartamaysay koobkan la yiraahdo Carabao Cup maantana kulamada dhacaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaana kulanka caawa lagu ciyaarayo garoonka Emirates Stadium ciddii badisa ay u soo gudbin doonta ciyaarta kama dambeysta ah oo Manchester City ay kula kulmi doonto garoonka Wembley Stadium dhageystayaal inta aan ku soo gabagabeynaya xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa Mascad Oodeyle sidaa iyo nabadgelyo
ciyaarihii Mascadaanu intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacaddeena aan ku sii saqeyna waxa idaacadda galabta idiin daadihinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan codka macaane Axmed Cali Ciqaal ayaana idinkaga tegeynaa dhammaanteen.
Ama do namiya subhan wa laysu sonagane we hinol aduya dae dulka nagu bahaye rofuna kunu sadae nimadi adunka bal nasib kayla do la tuya duya noriyo hariri noriga wachigana noriga wachigana la tuya duya noriyo hariri noriga wachigana noriga wachigana qalbiga ganugulkiyo nawada ibliskiyo naasimaada kaago anigiyo nasib kula naftadan umma gannahi nasa urdada gaba samaysta berkeya abariyo nudubiyo kunogonine nabaha durka nabaha
taadana hanna fayr taydana nawawiri nuh nuh si kachara nuh nuh si kabachara hao gaysan hao gaysan nuray darurti lana wilo sidad miya daka utay marka eba sona go malka kunaho besha nagibto hamda alagu.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break.